Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Programm tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġiri kittieb u ħassib ta' żminna jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi.
Insalmulkom għal darbohra nil-għawkom f'din iskeda ta' s-sajfa l-programm jħor kull bidu mil-ħsib. Passoltu għanna manna l-professur Oliver Friġiri. Nsellimlek Oliver, għal darbohra nir-ingrazzjak li t-insab manna. Illum, sen niprofaw naraw xieġifiri din il-kapacita li għanna li nistaw nistaġbu. Il-kapacita li nistaġbu. Għadak fidni simaw din il-bicċa mużika sabiħa u din hija mużika biex ngħidlek li qed tindaq minn orkestra hija mużika ta' Maskani jiġifieri. Qed niftakar għajnejn it-tfal tiegħi jħarsu lejn xi ħadd idoq strument din dan l-istaġib li kien biex ngħidlek jaffaxxinhom il għaliex bniedem instrument li huwa jew tal-injam jew tar-ram joħroġ dak il-ħoss li tant huwa sabiħ melodjus. Hemm ħafna affarijiet li ġaluna nistaġbu meta konna żgħar, imma illum ukoll meta konna kbar nistaġbu wkoll. Hija kapaċità din jew hija defiċjenza li tistaġel?
Hija kapaċità, ħafna drabi kapaċitajiet jitqisu bħala defiċjenza.
Ukoll.
Hija virtu xi drabi virtu jitqisu bħala bluha. Hija virtu bela jew bluha virtwali, virtuża ċe, iva, naħseb li iva. Jitħares li kif ċerti xjenzjati iddakru mill-idea li jasru għal ċerta skoperta, skoperta tista' ċerta li inti tikxef.
Li kien hemm
koperta, 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 gverta. Skoperta tikxifa. Invenir, invenzjoni, xaġa li ssib, sejba, sejba li dormi l-Malti, xaġa li tissib. Discovery, appunto, to discover. Cover, to discover, to uncover kważi, li tnaħħi l-cover, tnaħħi l-qoxra. Intekku li xjenzjati, ħafna darbi kienu ġew ridikolati u dikjarati li kienu mentalment
deficienti.
Xogħol intafgħu anke l-ħabs. Għafna drabi, xienzjati famużi, darba s-sanu program sieħ fuq dan, jitħattat fuq ek fit-tul anki għal tal-kestra fil Director of Creation fost l-għaraj. U jkun verament program li fih nistaġbu ħafna, kif ħafna mill-invenzjoniet u l-konkwisti ta' żmienna u għal-frott ta' nies imkissrin fajjita msieke. Janki b'qabarhom ma nadawx il-grazzi għal ċertu żmien. Imma kienet il-kapaċità tagħhom li huma fl-erf tagħhom ikunu tfal, li kibru u kunu tfal. Darba għallim ta' Riccardo Muti għal li Riccardo Muti din għala Riccardo Muti stess issa li xjaħt naħseb li tal-lim tkifni d-deleġi orkestra u jħasra li issa li xjaħt għasad biex imut ġan Carlo Maria Giulini kien direttur famuż Giulini għot minna naħseb li f-takruħ u għaw diversi sidisti għal direttur tijaw bl-umita tijaw intabaħ li issa li kiber għal xeba u xeba u xeba jiddeliġi professionalment fl-għa osservatorji tal-Italja u fl-Europa. Blum il-taqal, issa fi xoħiti naħseb li forsi forsi tal-lim kif niddeliġi. Il-kapaċira li t-istaġib, janke kien t-daqqajt stajib t-tajt li ma nistandu aħjar, fremx ħaġoħra li nistaġib bija. Il-bidem li t-istaġib u għal-xienzjat, bidem li t-istaġib u għal-pittur, u għal-iskultura għal-poeta u għal-tifel, l-arti bħala t-tfulija matura, il-xienza bħala t-tfulija matura. Marconi li tjilab dawk l-istrumenti li kellu xumbat t-vinta fl-imkiem oħrajn, dak li jidru r-radio li fil-ħoss mill-bot. Kull xjenzjat għor li tjilab fil-laboratorju biex jisib xi ħaġa għal ġitta l-umanità, u xaħat li jistaj li t-vinta, li tjilab. Ma ġugarelli veri daw, mux ta' tfal biss, pro ta' nis li baqgħu tfal, li kibru, jek ma sirux bħu ta' tfal żgħar. Kważ assessur intelligenti jgħu l-istess mudja ta' ħsieb. Jifieri, l-xjenzjat daqs kemm l-artist, kreatur ta' xi ħaġa li teżisti diġà fil-natura ta' Alla. Xienza ma t-vinta xejn, s-sip, invenire, to invent, to discover, jivir, s-saġ. Skoprejna li jistajżom xaġa fl-ajru, għax il-liġi tal-gravita, ma taħdem fil-kasta d-dubbina u l-emusa, taħdem fil-kasta aeroplan. Pero għalla ħalom il-bidun id-dal affarijiet, u għana għadna zmin għana, biex għasan għasan. U l-istess, l-aeroplan kif tafu, għandu forma anki ta' tajra. U l-istess ħagħa f'kull invenzjonali ta' paralizmu x'darba nagħmel program fuq ukoll, ikun kurjuż ukoll, u nistaġbu ukoll. Jifier l-istaġib huwa don huwa gift ta' tfulija li jekk inkabbruh fina, jekk inrawmuh u l-kultura ta' żmienha ma tikkoltivax tant dan, tokolx for granted. Kważi ġanna ma nistallu b'xejn, ma nħassdu b'xejn, ma nirriflettu fuq xejn. Kultura ta' zapping u televiżjoni, kultura tal-ħafna tal-kwantità, kultura ta' tibdil, kultura tal-għaġla. Kultura ta' tibdi tal-affarijiet, instrument sa' mezza xi ftit.
Ta' take away.
Ta' take away, il-fast food, l-dieta fast food, li għandna anke slow food b'xorta tajba.
Ma ġew niskopru.
Essenzjalment għandna food ġifi, se kun slow jew fast. Dakwa transferred epithet ngħidulu, mhux il-food huwa fast, u fast huwa jien jew inti li qed tiekol. Hija kultura tal-għaġla għalfejn il-għaġla kollha. Appunto x'ilbidem qed tilaħħaq mal-magnir ħolo stess. Magnet jgħadduha li provajazzjon, però jgħatellija li se twassalna t-tnejn. Biex nagħtaw nifisna, kemm il-magna, kemm il-bniedem. Il-punt importanti huwa dan, meta bniedem jiġa lura u jistaġeb, jgħid ma' Longfellow, what is life if full of care, we have no time to stand and stare. Kapaċità li titstaġeb li tħares, li tosserva, tirrifletti. Mitħaxwixa tal-baħar li kienet hemm il-bidu, is-sħaba li tiċċaqla jiena tixija ta' weraqa. Dak kollu li fil-fatt għalina huwa insignifikanti però huwa profond. Dak kollu li nagħtu każ għana fil-festi, fl-okkażjoni speċjali ta' ħajjitna. Fil-momenti ta' dolur kbir, riflessjoni kbira, ta' ferħ kbir. Il-xejmu moħli, xejmu għan xejn. U anki l-istaġiba tagħna. Jekk jiena tlajt fl-ajruplan mhix biss nistaġeb kemm sa domanda sar, nistaġeb kif il-bini naxxilu, joħloq ajruplan li jżomm fuq dak l-oli, f'dak l-oli anzi kont ngħid fuq dak l-oli fuq dik il-forza li tinħol fl-arja kif nafu biex jasal x'imkien. Ma' problemi taktar nistaġbu bil-ħin jew bid-dettalji tas-sit fejn qegħdin sitit fuq l-ajruplan milli bil-fatt li qegħdin fuq. Appunto s-seklu tagħna huwa seklu li ma jridx jistaġeb iżjed. Ma tistaġibx biss meta inti barokk kif kien is-seklu 17. Ma tistaġeb anke jien meta inti tara li x'kien ħaġa, ma jekk tara x-xitla li tikber fl-istaġun tagħha. Jekk fi ġnien inti tinsiha, jiġi Aprilu Mejju tara tispunta, għax tkun messa li tikber dakinhar. Fjura ma saqqijiex, tisflunta, tispunta xorta. Ta' miżgrej fl-eleġina kant iċ-ċerġi tgħid. Full many flowers born to blush unseen, tant hawn fjur sbieħ qatt ma ħares lejhom. Xorta huma sbieħ jfuħu u jsebħu kollox u jsebħu kull imkien. Fili li tistaġeb u din li x'kien ħaġa u għaddon tal-kbar nett. Ix-xjenza l-kbira jafrak tistaġib. L-art il-kbir jafrak tistaġib.
Il-bniedem illum jgħix dinja maġra lejn kollu, fadallu żmien joqgħod jistaġeb, ġifieri dan jista' jkun ħela ta' ħin jew inkella mod li mhux modern kif ta' dil-ħin.
Huwa ħela ta' ħin Manwel li inti tieħu n-nifs, għax il-nifs huwa ħela ta' ħin li inti tagħmel. Jekk il-bidem jgħidu li jorqod madwar terz ta' ħajtu, mhux ċajta dini, terz ta' ħajtek torqdu. Ma tistax terzu l-oħrajn, tagħmlhom taħseb fl-irqad, ġifieri jiena li tkun nofsek rijed. Jew tejja biex torqod. Il-part infattu li terz ta' ħajtna aktarx modu di grosso modu biex ngħidlek. Norqduh, dak huwa bżonn. Imma ħajtna kollha kemm jien nagħmlu, nagħmlu ngħaddu n-nifs u naħsbu moħħna inkollu li tjaħseb. Qalbi kollu trid tittektek, anke jkun qed nibxi mod jivarjaw. Is-sistema tagħna kien kollu trid tħoss. Is-sistema tagħna kien kollu trid tieħu n-nifs, jiġri li tistaġeb huwa wkoll parti mill-full time job tagħna naħseb jien. Mhix ħaġa toħloq iż-żmien le. Ħalma biex tuħu n-nifs ma tuħux żmien. Tuħu biss ħajtek kollha. Però ma tagħmilix ħlief bħala full time job mal-part time jobs l-oħra kollha, fil full time job tagħna li naqlaw x'niklu huwa part time il-fatt li aħna full timers in terms of nifs u f'termini ta' il-tektik tal-moħ, il-tektik tal-qalb x'na fini fiħna, edu naħdmu fil-ħajja, bħala nies li nħossu, li naħsbu x'na fin, però li nistaġu hija xi ħaġa kważi takkumpanja l-affarijiet kollha hija t-toma, mhux il-ħaġa, t-toma tal-ħaġa, hija attitudni, u attitudni ma toqgħodlok żmien.
Donna wasalna fi żmien.
Għax l-attitudni inti stess kien kollu.
Donna wasalna fi żmien fejn ma nistennew li xejn ikun ta' barament id-dinja, ġifieri kull skoperta li nisimgħu biha, narawha fuq televiżjoni nisimgħu biha u ftit żmien tkun f'idejna wkoll, allura nidrawha. Allura l-idea tal-istaġib biex ngħidlek huwa marbut iktar ma' man-natura milli marbut ma' l-iskoperta tal-bniedem.
Ma l-bidem jispiċa jistaġab, ma jispiċa anki impressjona ruħu. Il-periklu anki tal-ħabariet kif l-għoddu traċedi tal-lum u għan li t-tfall użżata ħtana, tanti id-radu traċedi ma pawx jistaġu, ċe ma pawx ħossu. Fil-li jintissir kważi rigidu jibet. Fil-li jistaġib jifisser mux sempliment skantar. Jisnedi nistaġu għat marajna xej bi knedu. Ma jtistaġab għax jintetti tal fil-font. Kullħagġa li għamera fil-juza, ja kullħagġa darba, kull darba ġdida. U darba li tajdi kif jinti, jisnedi narakka l-għol darba, tinstaġab li nafek, jtnu pjaċi li nafek. Verija jew rispetti mħabba li għadem ġdid, li għadim, li nistaġab li nafek il-lum. Li fili dik hija l-kapaċità mhux tal-boroħ, jekk hija blu allura hija blu għalija ħafna ġifieri.
Ġifieri hemm bżonn li l-bniedem jieqafu jara ajruplanu jgħid ara dak qed itir.
Meta qed jgħid hekk magħna fifhema tiegħi qiegħed jistidel li nifsu li jidħol f'sens ra mistoqsijiet żbieħ, żbieħ, żbieħ. U fihom se jgħid ma nafx, bramx ikun naf.
U bżonn juża.
U mal-gost tal-ħajja. Fili iċ-ċinema hija meraviljuża x'hija r-realtà tat-triq però mhux l-istess.
Biex fit-triq.
Kieku tgħidlex imur naraw film. Naraw film biex naraw l-ħajja li tippersonaġġ fit-triq, mod li tippersonaġġ fiċ-ċinema. Fil ċinema romanz mhux il-ħajja, għal-ħajja nbidla f'romanz inkwantu f'romanz inti tistaġeb, tinħasad, tibki aktar, tħoss aktar. B'dak li fil-fatt huwa fit-triq. Tuffiha fuq il-mejda għandek minn ma tikoljiex, tisma' ftit tiswa ftit ċentesmi ta' euro, mhux tassi. U fl-istess ħin, tuffiha fittura ma tikoljiex, għax ma sa tikol it-tila u z-żebba, xejn xejn tindem ħabba ż-żebba, tafaxxinak u tagħha tħallas mhux ċentesmi però ħafna aktar euro. Fili, hemm tuffiha li mhux tuffiha tiġi taġeb quddiemha. Kemm minn darba ħares nagħmel Mona Lisa, insemmuha. Il-Louvre huwa post fejn in-nies jiffuraw biex jgħidu jiena rajt lill-Mona Lisa, jien ħadd il-tratt mal-Mona Lisa. Ħadd ma jista' jgħid il-Mona Lisa għadet il-tratt miegħi, jien ħadd il-tratt. Ħafna nies aktar ħassar jgħixu xin, quddiemha biex jaraw kif jitħassu lejn il-Mona Lisa u lejn il-Mona Lisa. Għax infondu din figura enigmatika dil-Ġokonda tant sorprendenti li hija proprju konsistenzjoni tal-figura stess tal-ġenju li pittira. Hija appunt ma jisimhux bħala l-isbaħ inkwant waħed mhux bħala l-isbaħ bħala wiċċ. Ħafna nies li tarsu lejhom ħafna isbaħ minnha. Jifhem ferm it-tuffiħiet li għandna fuq il-mejda ħafna aktar żbieħ minn dik li hemm fil-kwadru, però mhux l-istess ħaġa. Mona Lisa mhix mara, mhix raġel, mhix figura, hija ħolma, hija kimera, hija staġiba. Dal punt kollu. Titħol f'Mużew tal-Arti biex tistaġeb. Titħol qudiem orkestra biex tisma' biex tiftaħ ktieb tal-poeżija biex tistaġeb, biex tara l-profond tal-affarijiet. Appuntu kif rajt lilek, kif tara lilek kulħadd hux nagħmel, meta bliet missellunu minn qalbek u tgħidlu, kemm il ma narak. Jiġi nostana ma narak, isni li sena ma narak, li smot kif l-annimali jifruħu bil-bnidem, jiġi fil-għom jilom marra ħafna. Dik il-novjetà, dik il-staġi, dik il-novjetà, jinti dejjem ġdid, jinti dejjem profond, jinti dejjem fiex tiskopri. Dik hija l-kapaċità tal-feliċità naħseb, il-kapaċità tagħna li sikwiet qed nitilfu hija kapaċità ta' kif nara l-affarijiet bħala ġodda li nidrawhom. In-nojja hija l-akbar periklu tas-seklu tagħna, n-nojja meta kollox qiegħda suq dimtiġà. Periklu taż-żożija hija li titqis li hija xi ħadd diġà, it-tfal diġà kibru diġà, it-tfulijiet intilef kif qed intilef, il-ġugarell jgħib hija ħasra, jekk il-ġugarell ma jibqax jiddomina, anke kważi kważi sa ċertu żmien li t-tifel forsi u t-tifla kollu jkunu mistennija li naħħuħ. Però anki l-kbir, il-kobor, anki ħana l-kbar għana bżon il-ġugarell, ċar ħaġa li jinnuħdu bieċajt, pero nuħdu bieċajta. U dik nara pala kapacita dal-istaġib, nistaġib u dim it-batija ta' għattijħor, nistaġib u dim il-fer ta' għattijħor, nistaġib u dim kull ma' usabiħ, kull ma' tajjeb. Fi nistaġib li fi jina immers, nitħol fil-ħaġa, tkun involut, le involved, tkun qed tipparteċipa, dak huwa li tistaġib. U allura, kif qed inti, meta tara l-aeroplan għaddej tistaqsi u tgħid kemm ma naf xejn fuq kif qed iżhom hemm fuq. L-istess jekk nara xi tlaq tikber, kemm ma naf xejn kif kibret. X'inhu l-organiċità x'naf fuq werqa. Għan nistaġeb u dibu werqa.
Il-mistoqsija tas-solt u hemm għalfejn inkun naf?
Le m'hemmx għalfejn tkun taf Manuel. Il-bidel jgħix bla xejn ma ħobs ma nafx. M'hemmx għalfejn. Il-kemm għalfejn tfisser
Mux neċessita.
Mux neċessita, mux neċessita, li mux neċessita. Ma li ħagġa li mux neċessita, toħla li għanċessita. Ejn edu xaġa li għarreċenti, per esempio, neċessita li bridem jisu l-karotza, jow il-kibri karotza, memx neċessita, ma li ta' binna, jaxu minna jela. Rutti maġa l-lum tista ta' d-dimna d-ħagġa li mux neċessita, li kull ħagġa ħara li għat neċu, anki minn nafu snilna, per esempio, ta' d-dimna jela. Rostajna id-dominax, għal-zmin t-fil ma kienawx. Ta' d-dominax televizjoni, tista' ta' d-dominax televizjoni, però xaħt minu sejadu jnajra. Ma tistax ta' dimena, ġifiri, dak li memx għalfejn, jisir għalfejn, skont il-kem il-bidem jittemprelu l-nifsu. Bidem miex li situazzjoni fej aktar affarijiet li ma kapriċċużi saru neċessità.
L-utilità miex kollox?
L-utilità hija konċett li jitwessa, li jespandi minn kollu. Ħaġa li ma kienx utli għax ma kienx konċepibbli għal żmien ilu, illum saret neċessità. Ġifieri ma li inti tiddakar minn xi ħaġa dik issir neċessità, ġifieri x'inhi neċessità? Neċessità hija dik xi ħaġa li llum għandek forsi l-bir anki inti ma kellekx. Aħna minn affarijiet li għandna kif id-djar, kum ti tgħid tagħna. Sa erba ti milu, mitna, missijitna, l-affarijiet, ma kellomx, ma kienx jafu da l-affarijiet. Illum aħna minn għajru ma naddux. Però, għalli l-ma għandek tmur fil-wit, fil-xmara biex tuħli l-ma, kif għadhom ħafna drabi msikien, ħafna l-ilmi fil-dinja. L-ilma għu accessibli biss għal 14% biss fil-dinja. 14% biss bħalna għandhom access diretta l-ilma, imma nipreferu aħna li ma nħodu l-ilma mux mil-wit, ma mmorru fil-ejjun, u fil-xmajer, fil-adar, fil-bahar. Ovvjament li l-emela, dak minn neċessarju dak li jina drajt bih. U għakkonċet wies li jitwessa l-in kollu.
Infakkarkom donnu għal-program kull bidu mill-ħsieb u ma nanna għal-professur Oliver Friġġieri illum qed nitkellmu fuq il-kapaċità li bniedem jistaġeb. Oliver, meta ngħidu nistaġbu qed nitkellmu fuq affarijiet li dejjem narawhom ġodda. Allura hawnhekk in-nostalġija ma fadlilix posta.
Nostalġija hija l-kapaċità li niftakru xi ħaġa li nixtiquha jew toġobna u li mhix fl-istess ħin aċċessibbli. Nostalġija ġifieri qisu bħal meta aħna nollu idejna biex nifu frotta minn siġra, nafu l-idejna hemmhekk u nafu li bidejna u sarħu ħadd. Dik il-ħlewwa qarsa kważi ilu saħħa xi ftit li bija niftakru nerġgħu nagħtu ħajja fil-psiki tagħna li xi ħaġa li maħżuna. Illum nistaġbu bil-mod kif il-kompjuter jaħdem bil-memorja tiegħu. Imma ma ninsex li l-moħħ tal-bniedem il-moħta n-set, moħta ġitrit, jahdem u jistaktar mervilius minn dan, għaxi ġor u jahzen u jarfa u jġma u jiftakar tanta affarijiet. U l-għura l-nostalġija hija l-kapacità li bija ħna morru l-għura fil-żmien bla ma fil-fatim bil l-kalendarju, li bqaw issa hawn, però morru l-għem fil-ħsieb. Fil-nostalġija ħna drabija l-kanzunetta, ħna drabi s-suċċess tal-kanzunetta huwa suċċess retroattiv. Is-suċċess tas-safar, forsi tiftakar fis-safra li għamilta xa snilu, tu pjaċir bi għax tiftakara. Jgħajr il-safar huwa nostalġija anki ta' ġimajlu. Anki ta' ġimajlu. Aħjar għadna hemm, aħjar għadna msifrin. Dik nostalġija. Ċe is-suvenir li ġibt miegħek mis-safar huwa t-tifkira aktar minn dik l-istatwa, dik il-libsa, dik il-bizzilla jinna li ġibt miegħek kollha x'imkien. Is-suvenir huwa dak li inti mbagħad tiftakar meta jkun għadda ċertu żmien mis-safra. Fil-ħajja hekk. Inti tikol platta x'tiġa kiltu s-sena ilu, tixtieq tiegħem l-istess toma, dik it-toma fejqiegħda, għaliex hemm kien f'qalbek taf li kien tajjeb. Ma x'inti xhom, x'inti tikol, x'inti tiegħem bħalissa xejn. X'imkien moħħok qed itemek, qed jagħtik it-toma tiemle, temek, dik it-toma li sa inti ma nsejx. Inti x'it-toma issa, li tħoss issa per tiftakar. Ra nostalġija forma ta' kif inti tgħix l-modi bla ma tmur fih lura. L-modi impossibbli tmur lura fih. Però kien nota diversi stazzjoni televiżivi lhom jibnu ħafna fuq il-memorja. Fuq films antiki, films black and white per eżempju, mużika antika, il-revival ta' songs jew ta' opri ta' arti ta' letteratura, li taqra ktieb li jieħdok lura b'seklu, li hija b'60, 80 sena fuq li minn ħajtek ġifieri. Fi l-aspett ta' nostalġija fis-sens wiesa' l-aspett ta' dak kollu li għadu parti mill-memorja tagħna, kemm tagħna bħala issa tal-lum, kemm tagħna bħalissa li writna minn tali modi, minn ta' qabilna, il-memorja tagħna għannietna mhux għannietna li hija tagħna wkoll, kollox maħżun illum. Dik li Jung jisejħilha l-memorja kollettiva, dik li ħana niftakru bħala poplu, bħala nidwin x'naf jien.
Fija staġibli?
Naħseb li jistaġeb, għabel xi tistaġeb li djali żmien jgħaddi. Jekk inti tmiss ħaġar qiem, jekk inti tressa qidek li ġebra ta' ħaġar qiem, hija tmiss ġebra ta' madwar 7,000 sena. Sinek jiena naf immiss prodott tal-lum timiss prodott ta' ftit sigħat jew ftit ġranet. Best before, xveru.
L-skadenza.
U għandu ħajja ta' ftit żmien u li tiġi konsumat qabel ċertu żmien. Fil-każ ta' ħaġar qiem u li mnajdu li għantija x'nafin, u tempi bħal daw, jew kien jista' naswadu x'nafin, qed tmiss smijiet jew luf ta' snin, allura nostalġija tfisser inti tipprova taħseb tistaġeb appuntu fuq x'inhu żmien kif jgħaddi. Kif jgħaddi. Iżda soħli ħares lejn il-ġejni tiegħu jkella jrid ikun kontent u f'postu x'nafin. bidem ta' nofseta li ħares li tfulitu, zozitu u fejn jishtiq jimxi. L-anzjan imbagħad li ħares lura u jgħid kif għaddasmi bil-ħaġa jew le. Kisaqsi anzjan fil-misraħ tagħna fejn huwa l-post fejn bidem jistgħu jitkellem jgħaddif tit tażmin ukoll hekk kien u forsi jkadu x'ertu punt x'irħula tagħna. Jkadu wkoll fis-sud, kif nisibu hekk anke fis-qalija, pereżempju fis-Sardeni. Bidem jgħidlek jiena qiegħed inqatta żmien ftit taż-żmien, qatta ftit tal-ħin hawnhekk, inqatta speċi kemm sa jgħaddi żmien bil-mod il-mod, qatta u ġifieri tgħaddi żmien bih kważi. Mbagħad fl-istess nifsi jgħidlek kif ħarab kif għadda żmien. Iż-żmien li għadda malajr, żmien li jutul biżej biex jgħaddi. X'imkien iż-żmien huwa l-kelb tagħna ma' issa, ma' issa, mhux mal-bieraħ, mhux ma' għadha nafu, ma' issa. U l-issa li għandna kollu huwa kemm għandna żmien, kemm għandna snin, kemm kapaċi niftakru. Fil-memorja tal ma twassalx hemm laqgħa ħaġa li tgħinha biex memorizzaw, il-ktieb. Ktieb huwa dokumenti l-kbir tal-istorja, meta titħol fil-birrija biblioteka tgħid kulħadd qabel ma telaq ħalla ktieb warah. Kull ktieb huwa ktieb, kull ktieb huwa ktieb. Kull kidba li nkidbet hija d-dokument ta' xi ħadd li ħalla idea, skoperta, invenzjoni żbuja xi ħaġa xti warah. Allura, għidha la nostalġija, għidha la nostalġija, però żgur li hija xi ħaġa li bija l-bidja wara li huwa kbir, ma speċjali, il-kapaċi jimulli li mill-qoxra tal-affarijiet. Webster so diskal bini diskiniet, tjesseliet, li tara l-qoxra u li mill-qoxra. Il-verità mux il-realtà. Il-frotta minn ġewa mux il-qoxra minn barra. L-qoxra xi drabi għedem jek biex tikolla, si kwi għedem biex tarmija. Rominajra mux ta' ġewa ma tiħdux minn għal l-qoxra. Però ma tistax tibqa bil-qoxra biex għax ma jkollok xejn. Assolutament. Il-qoxra hija kif l-affarijiet narawhom, sustanza hija kif nara l-affarijiet nħossuhom. Tħossom billi tiskoprihom, billi tiddukorek fuqhom. Li appuntu tara l-love you iktarx li ħidartin. Lew darba tarax, tieni darba tistaqsi fuq, it-tieni tirabgħa ħames darba tiskopriha, aktar tiskopriha aktar tistaġeb. L-aktar bidem li kien jistaġeb fejn meta jismu Albert Einstein. Bidu nimmaġinaħ dejja li mhux biss b'xagħol mħabbel kif konna narah. Imma anki bħalhom miftuħ. Nafu ftit, per dak il-ftit huwa biżejjed kien jgħid Einstein, biex jiġġenna nifhmu kemm hemm ħafna aktar x'insiru nafu. Jew inkella x'taf il-ħuta fuq l-oċean tonfir. X'taf il-ħuta fuq l-oċean tonfir u Einstein. Jien kella. L-unika ħaġa li tinteressani għan nifhem il-moħtarla. Komplementu ma' dettalji. Einstein. Iffirmata Albert Einstein. Laqgħa moħħ tal-istorja.
Moħħ reliġjuż.
Moħħ reliġjuż ukoll, u poeta ukoll, poeta fis-sens tiegħu. U xjenzjat. Fi dawn kollha frott tal-istaġib. Anke tara ħmiexi jitħaddet, kien mod kif kien jitħaddet bil-Ingliż u tifel. Sempliċità ta' ġenju. Dik sempliċità ta' bdejjem li jistaġib għadhom l-affarijiet. Għax hija dejjem l-ewwel darba u dejjem l-aqwa darba. Ikollox huwa ġdid fil-ħajja. Mhux biss il-ħajja mhix twila ħafna, anke għax il-ħajja hija għamilija sorpriżi, min kapaċi jsir tifel billi jixjieħ, jixjieħ u jsir tifel. Jgħid xi ġifieri t-tifel li hu kapaċi fl-iskola jgħid jintellem xi ħaġa. Studenti li jifirħu meta jmorru daru jgħidu, jingħad lhom skoprejt idea ġdida. Dik kienha ferħa kbira, jinkbirt, jinkbirt biftit, jinkbirt ħafna fil-personalità, fil-rikkezza tal-ispirtu tiegħi. Fil-mħabba tiegħi, fil-ġentilezza tiegħi jinkbirt b'idea ġdida, b'sentiment ġdid, dik hija kapaċità li tistaġeb. Kapaċità li tifor tal-affarijiet, li tħassli qudiem weraq kif għedna u tgħid, ma x'inhi kemm tgħix, kif tgħix, kif tikber, kif hija ħajja, kif tixxarab jekk hemm ix-xita, kif tinxaf jekk hemm nixfa. Ma mistaqsijiet kollha x-xjenzjati. Dan nies li għaddu ħajthom jistudjaw xi ħaġa ħajthom kollha biex imbagħad forsi jieħdu dottorat, jagħmlu xi skoperta. Appuntu ġifieri l-istaġib huwa l-bidu tax-xjenza. L-istaġib huwa l-bidu tal-arti. L-arti l-kbira hija l-att ta' artist li ħares li lil mill-affarijiet u staġeb bihom. Ix-xjenza l-kbira kollha kemm hi, il-kurzita ta' xi ħadd li qal kif qegħdin tajjeb jew ħażin, però nista' nkunu aħjar u beda jkun kurjuż u jfittex. Jien nagħtu l-eżempju nieqfu bih. Jew dar il-bidu qal jiena ħjejt u mtet fl-art l-ewwel sodda. Waqt qal ninvinta xi ħaġa, naqbad naf ġebla u lil ix-xam biex ma weġġax. Għad forsi sab silġu, xi blata, ma tirranġax, sa kemm illum għandna tant sodot tajbin, tant dekċess, u sufanijiet tgħid ninti tajbin. Però xi daru bliedem beda qal kemm jiena jien sa nimtet fl-art. Kif nagħmel għal il-baħar meta m'hemm sodda jew dekċe, fil-bliedem minn kollha tistaġeb, meta jistaġeb jikber, meta jikber imbagħad jiskopri.
Forsi l-aħħar kelma. Donnu twemmin allura jagħti l-iktar lok għall-istaġib. Għax ħafna affarijiet ma fihomx soluzzjoni.
L-affarijiet fir-reliġjoni ma appuntu l-istaġib kontinu. Appuntu, il-sens tal-istaġib huwa il-sens tal, li wakbar, il-bnidem għagħa minn kollox, u la lix tal-affarijiet. Alla għabe xejwa, ixaħat li urina li għana zaħr. Rogward bizzem xinduna li għana zaħr. U għallura, għana ntepħu li għoddim id-dija ta' Alla, il-bnidem jifem li l-misteru għus għagħa minnu, dikja għamra ta' staġib, meġdid, jek ma' s-sirux patfall zaħr, ma' t-tux fil-sadadan. Children only, only children admitted, id-dija ta' xaħat li kapaċi staġab, xuwa profond, għax jaf.
Grazie ħafna, dakin il-professur Oliver Friġiri li l-lum kellimna dwar il-kapacità li bniedem jistaġeb. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjawkom li kontu magħna u nistidnukom terġa' tisimgħuna bħal-lum ġimgħa fl-istessin. Sa dak in-nar, saħħa u sliem.